50 languages.
93.
Nodic 3.
الجمل الثانوية مع إن.
Subfrazoj kun ĉu.
لا أدري إن كان يحبني.
Mi ne scias ĉu li amas min.
لا أدري إن كان سيعود.
Mi ne scias ĉu li revenos.
لا أدري إن كان سيتصل بي.
Mi ne scias ĉu li vokos min.
أيحبني يا ترى؟
ĉu li eble amas min؟
هل سيعود يا ترى؟
ĉu li eble revenos؟
هل سيتصل بي يا ترى؟
ĉu li eble vokos min؟
إني أتساءل إن كان يفكر بي.
Mi demandas min ĉu li pensas pri mi.
إني أتساءل عما إذا كانت لديه صديقة أخرى.
Mi demandas min ĉu li havas iun alian.
إني أتساءل عما إذا كان يكذب.
Mi demandas min ĉu li mensogas.
هل يفكر بي يا ترى؟
ĉu li eble pensas pri mi؟
هل لديه صديقة أخرى يا ترى؟
ĉu li eble havas iun alian؟
هل يقول الحقيقة يا ترى؟
ĉu li eble diras la veron؟
إني أشك فيما إذا كان يحبني حقا.
Mi dubas ĉu li vere ŝatas min.
إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي.
Mi dubas ĉu li skribos al mi.
إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني.
Mi dubas ĉu li edziĝos je mi.
أتساءل إن كنت حقا أعجبه.
ĉu li eble vere ŝatas min.
سيكتب لي. أتساءل إن كان حقا.
ĉu li eble skribos al mi.
أتساءل إن كان حقا سيتزوجني.
ĉu li eble edziĝos je mi.